à la radio.
You Morning. My favorite. Misbah Ashraounis à la radio.
Première partie d'El Story, je suis avec toute l'équipe à faire le tour des réseaux. Un jour, je suis allé, on vous raconte tout. Et je démarre Blast Story Tilka Mouassi.
جبت لكم واحد ستوري اليوم في شكل ديال واحد السيد ما عنده الزهر اللي سمعتوا الزهر اللي عنده تقول الحمد لله على حياتنا
اونيكوت
علاش ما عمر ما تفقد الامل هاد السيد اللي اختبر راسو سميتو شاولينغلي مده 30 عام هو كيطلب الفيزا باش يمشي لامريكا لدرجه انه كاع الناس اللي في السفاره ولا تعرفوه ولكن كاع دوك الطلبات ديالو ترفضوا وقدم 15 طلب باش يمشي يهاجر لكندا والطلبات ديالو كاملين ترفضوا وزيد على هادشي قدم واحد طلب للقوات البحريه الصينيه وترفض وقدم واحد طلب باش يخدم في واحد الشركه ديال لافورماتيك 124 واحد دفع الطلب 122 تقبلوا وجوج ما تقبلوش هو واحد منهم دفع الدوسي ديالو باش يولي مع الامن الوطني ديال الصين 21 واحد دفع الطلب 20 تقبلوا هو ما تقبلش وخاتي كامل ما يئسش وما فقدش الامل حيت انه فكر باش يدير واحد المشروع اللي هو التجاره الالكترونيه ويدير واحد السيت بحال امازون ولكن المشكل اللي كان عنده هو ما عندوش راس المال هذاك الشيء علاش فكر باش يجيب كاع الذهب ديال مراتو ويبيعو وتسلف من عند البنكة 250 ألف دولار ومن بعد سنين ديال الصبر والخدمة والتمارة فشل هذاك الموقع ودابا راه في
سيري كل ربح ولا
شي حاجة جميع طوندي جو تو جور جميع طوندي ان بو جو مي ديزي غادي يفشل ولا غيدير شي حاجة قلت لا جميع طوندي ان بو جو مي ديزي نو سي با بوسيبل لا ما يمكنش كاين اللي باش
لا هو مركز ما عرفتش هاد ليستوار واش فري ولا با
لا
لا عصر راه
فري
لا انا شفت
حاطين تصويره
شفت اون اوتر فيديو حاطين تصويره ديالو ويلي
برافو حطين صوره اذا بغيت نشوف بحال داكشي ديال ماما لا والله الا شفت في فيسبوك اذا راه بصح
زعما يا دوت فيديو لي دوت كونتوني كيهضروا عليه دايرين تصويره
وداكشي زعما سي كوم سا كسا دي ما واحد كيشوف عند الاخر وكيكمل
صافي كتمشي
هكا
لا سي اكزاجيري هكا
حتى انا تخوف سا ان بو
ما عرفتش شنو تكون درتي شناوه كاع اش درتي لبلاد
30 فيزا اللي
تكون انت والكوفيد
وحق الله
30 فيزا
وما تيأشى محسن
انا وحده ما
عاودش بغي
محسن صافي وحده ترفضات
الا ما جاوش لعندي ما جاوش
لعندي اجي بحال ملي كترفضك شي بنت
صافي
صافي
صافي تقلق عليهم في خبار ما تيجاوبش دابا السفاره ديال
تيجاوبش بيكي
السفاره الاسبانية ما كيدوش حتى من حداها
صافي صافي عزت عزك حبيبي
قلت صافي الا ما جاش عندي دابا رئيس الوزراء ديالهم
والله
ما نمشي
اللي من مشي لهم ديك الزباني ديالو وخي ماشي مزباني ولكن
عرفت
روز عليا يلاه روز عليا يلاه روز عليا
دوز 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 لا ستوري ديال اليوم واش كتعرفوا الكلاب
وي
لا بس عليهم كندول لا كان عارف
فكر يدد لعبة الكلاب اونتر بارونتيز كان عندي واحد حبيبي الله يرحمه تقول لي شي حاجه تيقول لك ويلي حنا راه احنا راه وحنا تقول لي هاد الزربه هادي تقول لك احنا راه ولاد الزرابه يعني هاد الحوايج تقول لك راه وحنا ولاد هادي
ولاد الحوت
ولاد الحوت حنا تقول لي كتعرف الكلاب يقول لك انا راه ولاد الكلاب
الله يرحمهم
لا ستوري ديال اليوم غادي نكتشفوا الحوايج اللي ما كيعجبوش لي شيون
تخي بيان ما اون ايكوتي
لي تخي بيان شيان نابريسي با لورسكو فو فيت اون دو سي 5 شوز 1. Ils détestent être ignorés. Les chiens sont des animaux sociaux qui aiment l'interaction. Les ignorer complètement, surtout lorsqu'ils cherchent votre attention, peut les rendre tristes et anxieux. 2. Ils n'aiment pas les bisous. Bien que vous puissiez montrer votre affection en embrassant votre chien, certains chiens trouvent cela étrange et inconfortable. Ils préfèrent largement les caresses douces et les gratouilles. 3. Ils n'aiment pas être habillés. Certains propriétaires aiment habiller leurs chiens avec des vêtements mignons. Toutefois, de nombreux chiens n'aiment pas porter des vêtements. Car cela limite leur mouvement et peut être inconfortable. 4. Ils n'aiment pas votre parfum. Vous aimez peut-être vous parfumer, mais les chiens, avec leur odorat extrêmement sensible, peuvent trouver les parfums trop intenses, très désagréables. Pour eux, ces odeurs sont envahissantes et perturbantes et ils trouvent que vous sentez mauvais. Enfin, numéro 5, les chaussures pour chiens. Bien que certaines personnes mettent des chaussures à leurs chiens pour protéger leurs pattes, beaucoup de chiens n'apprécient pas cette sensation étrange sur leurs pattes et peuvent marcher de manière maladroite ou refuser de bouger.
Sarah, les chaussures, c'est compliqué.
C'est pas vrai.
Non mais les bisous, je pense, ça dépend des chiens.
Ça dépend, regarde.
Est-ce qu'il y a des chiens des cas où les bisous?
Oui. Quel est
ça dépend des chiens.
Vraiment?
Oui, oui. Quel est qui brille? Quel est là?
Quel est les éléments? Je vous montre. Ah, ça qui est là qui brille.
Qui brille aussi? Quel est qui brille?
Voilà, tu bouges.
Quel
est-ce
qu'il pousse à dire le chien? Pour le chien,
pour moi, c'est
le chien. Ça, c'est le chien.
Il ne faut surtout pas poivrer un plat avant cuisson. On entend parfois qu'il faut poivrer un plat avant de le cuire, ou même qu'il faut torréfier le poivre avec d'autres épices. C'est une erreur. Le poivre est un produit très sensible à la chaleur. L'oléorésine, qui est responsable des saveurs du poivre, disparaît presque complètement et en quelques minutes quand on chauffe le poivre à 180 degrés. Et même à 120 degrés, cette molécule diminue de 50% en 30 minutes. Pareil pour la piperine qui est responsable du piquant du poivre. En plus de perdre ses arômes en chauffant, le poivre devient amer et âcre. Et c'est encore pire quand on fait chauffer du poivre dans un bouillon. Il faut donc utiliser le poivre après cuisson, juste avant de servir le plat. Abonne-toi pour en apprendre plus.
D'accord, donc il ne faut pas poivrer le...
تيديروا بالملحه الملحه و زعما بحال لا راه غيشرب داك
الوغ
كنو
الوغ
كنو ولا لاحظتي حتى لا قليتي
دابا الطواجن داك الشيء ما يمكنلكش جونغ
الخضر
لا سيغ كو جينيرالمون كتاخذ ديك الخضره نورمالمون كتلعبها
في القامه
فوالا اكزاكتومون
لا
والقامه كيكون فيها البواف
القامه ماشي مشكل
ماشي مشكل
ولكن البواف غيرمون ما كتحش به اون فوا كيطيب صافي
داكور
فهمتي سي نورمال الطفل زعما في طياب ديالنا في التقاليد ديالنا يقول لك لا دير كل شيء في الاول اما باش تشرب لي قامه
اكزاكتومون
نو نو
داكور دونك البوافر لا
لو بوافر حتى الاخر الحار حتى الاخر
داكور
اي حاجه متعلقه بالبيمه ولا شي حاجه كتقيس الزيت وكتقيس الطياب صافي
نساليو بلا ستوري ديالي انا اي ما ستوري كونسيرن واحد لا ريغل اللي عاد شفتها اللي هي لا ريغل دي 50 30 20 واش سامعين بلا ريغل دي 50 30 20 سمعتي بها
50 30 20
امين وحسين نو
غتكون متعلقه ب
بالزهر
50 30 20 بشحال الوقت تو باس في شي اكتيفيتي لا
نو انتما سمع مزيان لا ريغل دي 50 30 20
بروميير ريغل ا ابروند سان دوت سي سيل كون ابيل لا ريغل دي 50 30 20 50, 30, 20. 50.
Je la connais 30, pas.
20. C'est incroyable que tu la connaisses pas. Tu la connais pas, maman?
Non, pas du tout.
Sans déconner?
Non.
Bon, bah. 50, 30, 20, c'est une règle hyper simple qui dit je gagne 100, j'en utilise 50 pour mes dépenses obligatoires.
Le loyer, la bouffe.
30 pour le plaisir et 20 pour investir. 50.
Que t'as qu'à l'investir.
Évidemment. Quand tu gagnes très peu d'argent, il est possible que tes dépenses obligatoires, ton loyer, ta bouffe, plaisir. Ton chauffage, ton téléphone, ce que tu es obligé de dépenser, ça représente plus que 50.
Et dit que ça, car soit le plaisir, soit l'investissement.
Oh là, tu as idoga. Oh, non.
50 plaisir.
C'est rien. 30 obligatoires.
Ça, vraiment. Tu as bien le loyer.
C'est compliqué à faire zéma, chaque mois dès la règle. Ça aide, je
sais pas. Le plaisir qu'on a.
C'est
d'être.
Hey.
Trop content d'être parmi vous et c'est parti pour la deuxième et dernière partie d'El Stolichta. On va faire encore le tour des réseaux de Chouchou Montalé. On vous raconte tout comme d'habitude et je démarre Bika Mohsin.
J'ai fait une story mferbla, sinon rjal mgharba, qui voulait me semer ou aïe, j'ai fait téléphone, mal au wakt.
La mala. حكومة
حكومة غالبا الحكومة السوركين
شو ما لم يديرها الرجل المغربي
سي
أسماء الزوجات في هواتف أزواجهن في مرحلة الخطوبة حبي حياتي عمري بيبي وفي مرحلة شهر العسل عيوني، قلبي، ميمي اسم الدلع. وعندما يصبح عندهم طفلين، البيت، أم فلان، ومن بعد 5 سنوات من الزواج، المحقق كونان، الحكومة، المخابرات، غلطة عمري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرام عليك.
ميمكنش
أنا أسميها فيفي.
Quel est qu'il y a les initiales? J'ai déjà vu ça. Je te jure.
S.N.
Oui, je te jure, j'ai vu ça. Je te jure, j'ai vu ça. Oh là là.
Tu sais pas مرحلة الخطوبة.
خويتيلي قلبي من دمه ماليكا على سبتي
من نهار شفتك قلب خضر عرفوا رجاوي
من نهار شفتك قلبي هديته ليك هذا البويم اللي قالت ماليكا ديال قسمة ونصيب ماليكا المغربية اللي كانت في برنامج ديال قسمة ونصيب تطلع عليا كنت درت القسمة
عمري 26
سنة
باش تشتغل بالعقارات والترجمة وجيت لقسمة ونصيب عشان ألاقي الحب الحقيقي.
بلاتي قلنا شنو مسمي
أنا؟ كبير ولا صغير؟
لا
لا مرتو
مرتو
مرتو تلفتينا البنت
أم حفصة
أم شو اسمها؟
أم حفصة
أم جميرة
لا المهم الإماراتية اسمتها
بعد قلبي
بعد
شلونك وانا هدا والتانية
والتانية
تانية كتب لها الكبدبد
الكبدبد حيت لقيتو شنو كنت كليتو الكبدة اول نهار
سختين ما غتكون ديتها حتى كلات الراس
ديتها حيت هو نسى
ديتها كلات الراس والكبدة
ديتها عنيش لاصوص
ديتها موس مولاي عبد الله
ماشي قرنا
مغار
مشينا موس مولاي عبد الله قلت لها الخيلة ديالي
وانت محسن
انا فيفي اسمها فيفي
شنو
زعما
فيفي
سميتها حيت كتسميتها
فاتي سميتها فليفلة
ميرضا لا
حزلقات
ليا
فاتي
طاحت في الفخ
ما كنتش باغي نقول فاتي عاود قلتها ميرضا
الفرده اون نوز اونفوا الفرده
تويشيه
قالت لي اون اوديتريس كتبات لينا في النمره واتساب 0624400 عمي مسح لو نيميرو دو سافام ابري 30 اون ماريج
صافي كيطلع لي غير النمره دابا
صافي
بحال معيطه لي سيرفيس ابري فونت
بدل ابونمون
مسكين ما يمكنش نزول الستوري ديال كوافا
انا الستوري ديال اليوم غنكتشفوا جميع فوائد السفر
يلا اسمع فوائد السفر.
اللي ما يسافر لفترات طويلة معرض أكثر للنوبات القلبية. هذا مو كلام.
علاش ضروا قلبه محسن؟
أبحاث أمريكية خلال 20 سنة تقول أن النساء اللي يسافرون كل 6 سنين معرضين أكثر للنوبات القلبية من النساء اللي يسافرون كل سنة. أما بالنسبة حق الرجال اللي ما يسافر لفترات طويلة معرض أكثر بنسبة 30% للنوبات القلبية. بمختصر كلامي، جهز جنطتك وتوكل على الله، مو عشاني، عشان صحتك.
عشان صحتك.
عشان صحتك. احنا عشان ما عندناش الفلوس اللي غيعاونوا صحتنا.
جيبتك.
جيبتك. تماما. دوزو لاستوري ديالك امين.
الوغ انا ما ستوري سي اون ريبريز ديال واحد الديسك اللي دار بوما الصيف هذا ديال الهول.
مهبول.
مهبول. ديال لازارو.
ديال لازارو.
لازارو اللي كان مشارك في
ستارلايت. برنامج ستارلايت وما ربحش.
ما ربحش اكزاكت. باغ كونتخ كاين اون بارتيكولاريتي ديال هاد الريميك هذا. عمرني ما سمعت شي واحد
غناه بهاد الطريقه زوينه.
غناه بهاد الطريقه هادي. وسي عسري كيدخل هذا نخليكم. عسري هي البلاد. لا الاغنيه هنا والريتم هنا وهو الهي.
بون ايكوت هادسي.
يروح لي والله غادي ندير الهول انا ما كل انا غادي
نفرح عرفتي ديك الاغنيه الكيت
غير مسكه زايد في الظليم انا
ما غاديش كاع مع الريتم اللي ديرونجاني
اسمع اسمع اسمع
يروح لي والله غادي ندير الهول انا ما كل انا غادي نفرح انا غير مسكه زايد في الظليم انا وبلا
ما يمكنش
كيزياش خدامه
وحده لا ما يمكنش ما يمكنش
وزيد ما زول انا
ولو الريتم ما غاديش
اخوني ديري في راسكم وليدة حافظة خرجات على راسها انا نبري منها
انت انا الوالده كتغنيها قسما بالله
سي فري
ماشي تغنيها
هاد الاغنيه سي انكرويابل سي ان فينومين دو مود هاد الصيف ميم مو صراحه حافظها زعما بعد كنتي من هاد لو ستيل ميوزيكال او كنتي نيم با حفظتي هاد الاغنيه عجباتك ما عرفتش علاش
واخا ما تكونش سمعتي ليها غير ستوري تحفظها
كاينين شي اغاني بحال لا علاقه
انني فلاقه انني لا
الصداقه
الصداقه
شي اغاني بحال
زوينه هاد العلاقه تكتشفني
انا
والله حتى زوينه
لا علاقه انني فلاقه انني علاقه انني العلاقه
ما حيدوهاش في الميكساج
خاصنا خاصنا نديروها مره مره نبداو نطلقوها كتعجبني
واعره واعره
كيف كرفي هو عربي شعر هارب
نو ما دوموندي سا لو برودكتور ديالنا علي وجدها لي
علي
علي شوف هذا قالت لي بالدروج علي والله انت قال لينا
سمعت واحد وي
عافاك حط لينا هذيك لا علاقه ديال حسن المغربي
وانا شي رغيفه فاش فرمجت العسل
علي دينا كنا نضرو معاه بحال اللي جالسين في دارنا واخا الله لا
فريت
لا علاقه واحد فريتشور محسن
واحد جيت فريز
واحد فريز زين
انت لي بلا ستوري ديالي انا اي الدراري بغيتكم تسمعوا هذا الشيء اللي غيتقال وتقولوا لنا واش هذا الشيء بصح ولا لا
الدراري
دونك حنا
الدراري اللي بغاو يجاوبوا لنا في النمره واتساب 0924400 اي بي محسن وامين ديالنا اللي دابا انا كنت
Les hommes préfèrent les femmes moins intelligentes qu'eux. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a une différence entre ce qu'ils disent vouloir dans l'idéal, à savoir une femme très intelligente, et la réalité dès lors qu'ils se retrouvent face à une femme qui présente des traits d'intelligence supérieurs aux leurs.
الوغ واش هاد القضيه بصح ولا ماشي بصح الدراري قولوا لينا
امين جاوب على
كاين جوج الحوايج اللي
كاين جوج مذاهب
كاين جوج الحوايج اللي قال اولا دابا دابا بحال تيستفز عباد الله بحال شنو زعما دخلتي لعقلي وانت ميم سي قال لك ميم سي
كيقولوا لا
قال لك واخا كيقول لك
هذا واخا تيقول
اه قال لك واخا كيقول لك انهم كيبغيو زعما بنات اللي انتيليجونت اون فيت ما كيبغيوهمش يكونوا بلوز انتيليجونت كو
دابا هو واش نهضروا على بلوز انتيليجونت كو ولا نهضروا على انتيليجونت
هضرني على كل وحده
Plus intelligente que ou agel Sarah.
Plus intelligente que ça soit Dri ou Levent, c'est un tout petit peu problématique pour l'homme, parce que l'homme il est toujours dans la comparaison des égos, des achievements ديال تي كاباسيتي انتيليكتويل ماني ذات يو ميك ديما الدراري جالسين في القهوه بعضياتهم انا راه درت هادي لا درت هادي لا لا انا راه فهمتيني وتجيب دار كلاسمون انا تيجيني عدنان اكثر من هذا فهذا تيجيني الاخر هذا دار فلوس الاخر فهمتي انا الدراري اون جينيرال يا توجور سيت كومباريزون ديال فهمتي فين هذا فين وصل هذا دار هذا ما دارش با دون لو بوت انك تنمم في عباد الله دون لو بوت دو تو كومباري سي ان تروك جو بونس تسمى لي ثينك